Nīderlandes finanšu ministra Jeroena Dijsselbloema 2,5 gadu ilgais termiņš Eirogrupas vadītāja krēslā tuvojas noslēgumam, un visām 19 eirozonas valstīm ir jāizlēmj, vai uzticēt viņam vadīt Eirogrupu vēl otru termiņu, vai ļaut šos pienākumus veikt kādam citam, kurš varētu būt Spānijas finanšu ministrs Luis de Guindos, kurš publiski ir paziņojis, ka labprāt vēlēto šo vietu. Eksperti lēš, ka lēmumu galu galā pieņems Eiropā pārstāvētie lielākie politiskie spēki, centriski labējie un sociālisti. Nīderlandietis Dijsselbloema ir sociālists, bet de Guindos centriski labējs politiķis. Dijsselbloema ir sev pierādījis grūtajās sarunās par aizdevumu Grieķijai, savukārt de Guindosu atbalsta ietekmīgā Vācija. Bet kā iespējamie kandidāti un tās augtie melnie zirdziņi tiek minēti arī Itālijas, Portugāles un Somijas finanšu ministri.